Қазақстан орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов елде келесі президент және парламент сайлаулары заңмен белгіленген мерзімде өтетіндігін хабарлады. Біз электоралдық науқандарды өткізуде тек конституцияға және конституцияда көрсетілген мерзімдерге бағдар жасаймыз. Ол мерзімдер 2011 және 2012 жылдар, деді Қуандық Тұрғанқұлов. Бұған қоса ол келесі жылы сенат сайлауда болатынын қоса айта кетті. Бұл президенттік сайлауға қатысты билік тарапынан айтылып отырған екінші мәлімдеме деп атасақ болады. Бұған дейін Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ерсіпбаев ақпарат құралдары арқылы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2012 жылы сайлауға қатысу ниеті барын жеткізген болатын. Орталық сайлау комиссиясы төрағасының бұл мәлімдемесін елдегі түрлі партия өкілдері мен сарапшылар әрқалай қабылдады. Оппозициялық ұйым өкілдері бұл мәлімдемені қоғамды дүрліктірмеудің амалы деп бағалап отыр.
Әрине, сену қиын, өйткені бізде сайлаулар көбіне-көп заңға сәйкес емес, бір адамның ниетіне байланысты өтіп жатады ғой. Сондықтан ол бүгін айтылған әңгіме ертең өзгеріп кетуі оп-оңай. Сондықтан әрине ондай хабарландырулар ақорда жақтан әдейі жасалуы мүмкін,
дейді Жасы Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасырал Қуанышалин Азаттық радиосына. Айта кетейік, Жасырал Қуанышалин келесі президенттік сайлауға үміткер ретінде түсуге өзінің ниеті барын осыдан небәрі 2 күн бұрын Алматыда баспасөз өкілдеріне мәлімдеген тұғын. Ол өзіне дейін тура осындай мәлімдеме жасаған тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловпен бірге саяси тандем құрып сайлауға түсу туралы ұйғарымға келгендігін хабарлаған еді. Алматыдағы кейбір қоғамдық ұйым өкілдері Владимир Козловтың мәлімдемесінен соң оған жұмыртқа лақтырып, оппозиция қайраткеріне қарсылық танытқанын Азаттық радиосы бұған дейін хабарлаған болатын. Сайлау турасында Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай былай дейді.
Президент сайлауға келетін болсақ, бұл жерде бүгінгі президент сонымен бірге елбасы деген құқығы барлықтан, өкілеттігі барлықтан, сондықтан бұл жерде сайлау өту, өтпеуі, ерте өту, кеш өту президенттің қолында барлық мүмкіншілік бар.
Қазақстанда мерзімінен бұрын мәжіліс сайлауы өтіп қалуы мүмкін деген пікірді қазанның 25 күні парламент сенатының депутаты Таспай Симанбаев та айтқан еді. Ал билік өкілдері болса, орталық сайлау комиссиясы төрағасының мәлімдемесінде еш жаңалық жоқтығын, тіпті бұған қоғам не себепті қатты мән беретініне таңданады.
Пока причин вот для досрочных выборов.
Әзірге парламенттік сайлау мерзімінен бұрын өтеді деп байлам жасауға негіз жоқ. Тіпті президенттің өзі де бұл мәселеге қатысты анық айтқан болатын. Парламент алдына қойған міндетті шешіп келеді. Ал президенттік сайлауға келсек, президенттің өзі кеңесшісі арқылы 2012 жылы сайлауға қатысатынын айтты. Белгілі бір оппозиция, жалған оппозиция өкілдері бұл мәселені бұрмалай бастады. Бұл жерде төраға ешқандай жаңалық айтқан жоқ.
Деді парламент мәжілісінің депутаты Владимир Нехорошев қарашаның 5-і күні Азаттық радиосына. Айткенмен кейбір сарапшылар Қазақстанда сайлауға қатысты түпкілікті шешім қабылдау тек ақорданың еншісіндегі шаруа екенін атап өтті.
Орталық сайлау комиссиясының мәлімдемесі ештеңені айтып тұрған жоқ. Біріншіден 2012 жылға дейін әлі уақыт бар. Екіншіден орталық сайлау комиссиясы сайлаулардың тек техникалық жағына ғана жауап беретін орган. Ал саяси шешімдерді бүтіндей президент әкімшілігі мен президенттің өз қабылдайды. Комиссияның бұл мәлімдемесі қандай да бір мүддені көздейді,
деді радиомызға саясаттанушы Досым Сәтбаев. Оның пікірінше, қазіргі таңда елде кландар арасында билік үшін күрес ушығып кеткен және барған сайын бұл процесті қадағалауға тіпті президенттің де дәрмені жетпей барады, дейді ол.
Президент өзі қалыптастырған жүйе басқарудан шығып барады. Бұл объективті процесс. Президенттің өзі бұл жүйенің тұтқынына айналды. Көптеген топтардың мүддесі енді мемлекеттің мүддесіне қарама-қайшы болып барады. Тіпті президенттің өзі керісінше болғанын қалайды. Сондықтан жанжалдар бұдан былай өрши бермек және ол президент билігінің әлсіреуіне тікелей пропорционалды түрде өрбиді,
деді Досым Сәтбаев. Қазақстанда президенттік сайлау соңғы рет 2005 жылы өтті. Бұл қызметте Нұрсұлтан Назарбаевтың үздіксіз отырғанына биыл 20 жыл толды. 2007 жылы тамызда өткен парламент сайлау нәтижесінде заң шығарушы орган бір ғана саяси партияның, Нұр Отан партиясының мүшелерінен жасақталды. Бұл партия президент Назарбаевты өз көсемі деп таниды. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.